Думаю, всі ці ситуації, вони лише доказують те, про що ми говоримо так часто. Наше життя на волоску в Україні, в Ізраїлі, в старших, в молодших. Я думаю, це доводить актуальність всього того, про що ми говоримо так багато, правда? В якійсь мірі я стою тут з змішаним почуттям. З одного боку, я дійсно радію тій підставі, заради якої ми зібрані. З іншого боку, так часто і так багато поверхневості в нас по відношенню до цього свята, взагалі до нашого християнства. І я радий, коли бачу людей, які присвячено живуть для Бога. Я думаю, що це радує будь-кого з християн, коли він бачить інших посвячених християн. Я також можу зрозуміти, знаєте, реакцію гніву на Євангеліє, на почуте або на прочитане, бо тоді це говорить, що почута звістка, вона, Бог торкається через неї. Але реакція, яку я просто відмовляюсь, розумію, і реакція, в якій дуже часто повинні ми, це байдужість. Дуже часто ми просто традиційно приходимо сюди, слухаємо через слово, співаємо через слово. Тим, хто все знає, немає нужди слухати. І от після такого напівпоклоніння ми йдемо займатися справді важливими справами. Хай не буде так, брати і сестри. Все говорене мною сьогодні я хотів би звести просто до того, щоб ми могли нагадати і обновити для себе, що таке Євангеліє. Що таке оця ключова істина, ключова доктрина, навколо якої все інше наше християнство будується. Перед тим, як прочитаємо головний наш текст, я просто разом з вами намалюю очерками картину останніх днів життя Ісуса Христа, або Страсна неділя. Неділя не в значенні дня тижня, а неділя в значенні 7 днів, від неділі до неділі. Починається вона з торжественного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Ви добре знаєте і пам'ятаєте цю історію, не буду зупинятися. Це неділя до полудня, і весь світ, здавалося б, іде за Ісусом Христом. Після цього вівторок прокляття смоковниці і питання деяких геленів, які задають Христу, і Христос дає на них відповідь. Вівторок учні бачать засохшу смоковницю. І ми знаємо, що це символізує. Це символізує Ізраїль, який просто-напросто відкинув саме цінний Божий подарунок. Також цей день офіційний виклик владі Христа. І фарисеї, і садукеї, всі їхні питання стосовно закону, стосовно воскресіння, пам'ятаєте? Оце саме в цей день. Також проповідь на Ліонській горі. В середу Іуда вирішує зрадити Ісуса Христа. І це його бажання лягає на дуже класне підґрунтя ради, яку вже зробила релігійна еліта на той час. Вони вже на той час вирішили вбити Ісуса. Це підготовка до зради. І четвер, з четверга на п'ятницю, ми знаємо, які події відбулися. Це таємна вечеря, це події, які описані в Гефсиманії, зрештою арешт, суд, розп'яття, похорон і далі йде воскресіння. І дуже цікаві події, особливо мені дуже цікаві з моменту арешту і до моменту вознесіння. Було 6 судів. Якщо ви читаєте Євангелії, і ви, можливо, хтось задавався метою провести хронологію, то було 3 юдейських суди, 3 римських суди. 2 перших юдейських суди, вони були неофіційними. Перший в домі Анни, який був тестем первосвященника Каяфи. Другий вже в Каяфи і Синедріона. Обидва ці суди, ви знаєте, в який час вони були. Вони були вночі, з четверга на п'ятницю. Саме під час другого суду Петро зраджує Ісусу Христу. І це надзвичайно емоційний момент. Ми читаємо про те, що погляд Петра зустрівся з поглядом Ісуса. І це був момент, який зруйнував для нього просто все. Всю його самовпевненість, всю його релігію знесло під фундамент. Третій суд, він був зранку в п'ятницю, і він був офіційним, єдиний офіційний суд. Він був для того, щоб просто офіційно визнати рішення, яке вже по суті було прийняте. До речі, після цього самовбивством закінчує своє життя Іуда. І оця еліта, Синедріон, ведуть Христа до Пилата. Причиною цьому було те, що так як Ізраїль був під протекторатом Риму, вони не мали влади здійснити смертну кару. Для юдеїв, для євреїв це було побиття камінням. Але так, як їм треба був дозвіл політичних лідерів, вони йдуть до Пилата. Звинувачують вони там його абсолютно не в тому, в чому він був звинувачений там на релігійних судах. Там він був визнаний богохульником і єретиком. Власне, за це і хотіли його предати смерті. Тут же ж його звинувачують в тому, що він називає себе царем, в тому, що він бунтує народ і в тому, що він забороняє платити подать кесарю. Абсолютно нагла брехня. Адже перед тим він не бунтував народ, він поважав влади і він що говорив, пам'ятаєте? Віддайте кесарю кесареве. Це брехня. І це також перший римський допит, в якому Пилат відправляє його до Ірода Антипи. Це ставленик царської влади там в тій юдейській провінції, який знав і чув про Ісуса і очікував побачити від нього якесь диво. Але побачивши перед собою звичайну просту людину, і він просто насміявся з нього, переодягнув його в царський одяг, це також іронія була з його боку, і просто відправив його назад до Пилата. І також ми читаємо, що на фоні суду над Ісусом Христом Пилат і Ірод, які перед тим були ворожнечі, порозумілись і стали друзями. І вже потім Пилат в останньому етапі суду, він цинічно миває руки і віддає Ісуса на розп'яття. І ви, думаю, читали, наскільки сильно Пилат переконався в тому, що перед ним стоїть абсолютно невинна людина. До речі, Йосиф Флавій, історик, він пише про те, що досить скоро Пилат втратив свою владу. І однією з причин цього було те, що він зійшов з глузду, коли він мив руки, йому здавалося, що він миє їх в крові. Не знаю, наскільки це правдиво чи неправдиво, просто як факт. Отже, після цього йде кульмінація всього того, що ми знаємо. Це розп'яття, це принесення агнця Божого в жертву. І після цього поховання, на третій день Воскресіння, далі період наставництва від Воскресіння до Вознесіння учнів Ісусом і, власне, саме Вознесіння. Можливо, ви бачили колись в фільмах, як детективи, вони беруть плоди всіх своїх трудів, там фотографії, документи, що ще, карти, вони беруть все це, якось розвішують на стіні і зводять все це якимись такими красними нитками до однієї якоїсь події або до однієї особистості. От щось подібне бере і робить Бог. Він бере, зводить політику, релігію, географію, людей, факти, події, він бере це все і підводить до самої головної в історії події. Це останні дні і останні години і хвилини життя і смерті Ісуса Христа. Всі біблійні пророцтва, все інше, по суті, в порівнянні з цими фактами, було просто вступом. Нема часу поговорити про все, але я хотів би, щоб сьогодні, так як ми відмічаємо сьогоднішній день, четвер, ми поговорили про один з найкритичніших моментів, які дають нам опис євангелісти. Це моменти в Гефсиманії. І давайте ми відкриємо Матфія, 26 главу, з 36 по 46 вірші. І я попросив би вас, якщо у вас є Біблії, відкрити їх, якщо у вас є якийсь листок паперу, щось записати. Я себе дуже сміливо почуваю перед аудиторією, яка нічого не пише, бо, скоріш за все, значить, тоді ніхто мене не слухає. Але доводиться контролювати кожне слово, коли хтось записує. Того запишіть тему проповіді. Тема проповіді – це Христос, агнець благодаті. Отже, Матвія, 26 глава, з 36 вірша. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів: «Посидьте ви тут, аж поки піду і помолюсь отам». І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них: «Обгорена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і попильнуйтесь зі мною». Трохи далі, прийшовши, упав він до лілиць та молився і благав: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та проте, не як я хочу, а як ти». І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали. Промовив Петрові: «Отак, не змогли ви й однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьоре бо дух, але немічне тіло». Відійшовши ще вдруге, він молився і благав: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». І прийшовши, знову знаходить їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знову пішов, помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Місце, куди прийшов Ісус із своїми учнями, Гефсиманія. Ви знаєте всі добре цю назву, дослівно це означає маслобійний прес. Це був оливковий сад, де росли оливки, але не тільки росли, одразу там вони піддавались обробітку. І там їх піддавали пресу для того, щоб видобути олію. І для мене особливо дуже символічно те, що місце, де пресу піддавались оливки, стало місцем для тотального пресу Божого Сина і Агнця. Ми читаємо тут про майже три ідентичні молитви Ісуса Христа до свого Небесного Батька. І в цих обставинах є місце безпрецедентному випадку. І ось в чому він полягає. З 11 учнів, Іуди вже не було, з 11 учнів Ісус вибирає трьох і просить їх про молитовну підтримку для нього. І сам іде і молиться майже однією тою самою молитвою три рази. Ми знаємо цих трьох апостолів. Це три його найближчі друзі. І з 12 учнів саме їх він виділяв особливим чином, знаючи, яку місію вони будуть виконувати в майбутньому. Вони були, якщо ви пам'ятаєте, свідками найбільшої слави Ісуса Христа в земному житті. Це преображення, пам'ятаєте? Тут же ж Христос робить їх свідками свого найбільшого прояву людяності. І унікальність в цьому випадку ось в чому. Тут ми бачимо дуже-дуже важливий принцип. Якщо сам Бог у плоті, безгрішний Месія, так сильно потребував сили молитви, так сильно потребував молитовної підтримки, то наскільки більше ми з вами, звичайні грішники, звичайні падші люди, потребуємо сили молитви. Нема часу, щоб знову ж таки багато зупинитись на цьому, але просто два питання. Чи є в вашому житті люди, за яких ви молитесь? І чи є в вашому житті люди, які моляться за вас? Давайте подивимось на зміст молитов Ісуса Христа. Це 39, 42, 44 вірші. І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та проте не як я хочу, але як ти. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав. Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І залишивши їх, знову пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Я не знаю, які емоції і враження у вас викликає цей текст, коли ви читаєте його, але особисто в мене, в якійсь мірі, для мене це, знаєте, не знаю, чи правильно буде сказати так, руйнує мій звичний образ Ісуса Христа. Я звик бачити його переможцем, Месією, Божим Сином. Це ж мій Господь. Тим, хто силою декількох слів кладе на лопатки самих сильних своїх опонентів. І він дійсно такий, він цар над царями. Але тут ми бачимо ніби інший портрет Христа. В паралельному місці 22 глава від Луки 44 віршем ми читаємо про те, що Ісус переживав надзвичайно сильне смертельне боріння. І там в нього капала кров з його чола. Слово, яке в українських перекладах «боріння», це слово, яке також добре відоме вам, це слово «агонія». Агонія. І це слово має два значення. Одне, найбільш розповсюджене, це такий певний стан фізичний тіла, який перейшов і вже немає шансів цій людині або живій істоті жити. Оце агонія. Тобто безповоротний фізичний стан, який супроводжується муками і відключаються всі системи функціонування організму. Інше значення цього слова – це боротьба за перемогу. І тут в такому контексті боротьба до смерті. Або смерть, або перемога. І не дивлячись на те, що ми бачимо фізичний прояв надзвичайно важких обставин для Христа, це кров, яка капає піт, так? Все ж таки, це лише поверхневі прояви його внутрішньої боротьби. І також ми тут читаємо про піт і каплі крові, це в 44-му вірші 22-ї голови. В медицині подібна патологія має назву гематидроз. Я не знаю, чи хтось чув з вас коли-небудь цю патологію, чи не чув, але я вам трошки розкажу про неї. Це дуже давня і дуже рідкісна патологія. Декілька історичних свідчень про цю патологію були описані Леонардо да Вінчі. І коли він описував це, то він описав солдата, який обливався кров'ю перед боєм, тобто до того, як вступити в бій. Також він описував декількох чоловіків, які були в подібному стані, коли очікували смертного приговору. До нашого часу опубліковані не більше 30 випадків. І нагадаю, до речі, що єдиний, хто згадав про це Лука. Пам'ятаєте, ким він був? Лікарем. Отже, питання, яке природньо виникає в нас, коли ми читаємо цей текст. Так що ж було настільки сильною причиною цієї внутрішньої боротьби Ісуса Христа, що заставило його капіляри просто вибухнути від напруги? І перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, це реальність майбутніх страждань. Реальність майбутніх страждань. Дозвольте запитати, кров з його чола текла в момент, коли він випив чашу гніву, чи до того? До того. Так, ми читаємо тут про це. І це дуже важливо. Ми знаємо, що Христос, він був назначений агнцем ще до створення світу. Ми знаємо, що він народився, щоб померти. Але тут прийшли в життя його обставини, коли весь цей тисячолітній задум повинен був реально бути втілений в життя. Щоб нам якось хоча б спробувати краще зрозуміти, у якому положенні опинився Ісус, я просто декілька прикладів приведу. Згадайте, коли останній раз ви твердо вирішили встати в 6 ранку. Завтра. Але завтра в 6 ранку ваше оце сильне рішення вступить в конфронтацію з вашими сильними бажаннями. Згадайте, коли ви вирішили зробити якусь дуже необхідну операцію для вашого здоров'я через тиждень. Але от коли пройде цей тиждень, вам доведеться боротись з чувством страху, з якимось також муками, правда? Коли ви вирішуєте боротись з гріхом, і ваше рішення дуже сильне, сила цього рішення буде перевірена, коли спокуса прийде в ваше життя. Так от, оце саме переживає тут Ісус Христос. Тобто, Він знав, ще будучи Богом, що Йому треба буде померти. Він народився для того, щоб померти, і ми бачимо, що з ранніх років він знав ціль свого приходу. Але він робить конкретні кроки в майбутнє, знаючи досконально своє майбутнє, в точності і деталях. Робить кроки, які ніколи не зробили б ми, якщо б знали майбутнє своє хоча б, подібно до того, як знав його він. Тобто він служить, як крок. Він знає, що тут його очікує. Він в'їжджає в Єрусалим. Він зцілює, він воскрешає, він навчає народ, він омиває ноги учням, і він омиває, знаючи також, хто його зрадить, хто відречеться від нього, хто буде скептиком. І він йде в Гефсиманію, і в Гефсиманії він стоїть перед самим важким кроком свого життя. Це ототожнити себе з гріхом і випити всю чашу Божого гніву так, як ніби всі ці гріхи, які були покладені на нього, зробив він один. Оце це реальність майбутніх страждань. Ми дуже часто, знаєте, в цьому тексті намагаємось якось виправдати Ісуса Христа. Тут треба якось і оригінали слів подивитися, і в контексті. А отут він проявляється як людина. І як людина він не хоче цих страждань. Це надзвичайно жахливо. Але отут цей момент, коли агнець, він дійсно стає на шлях заклання, коли йому дійсно доведеться зробити оцей крок. І він повністю знає, що цей крок буде значити для нього. Самий болючий крок, який був передбачений йому до першого слова творіння, в якому Бог, якого він так сильно любив, і Бог, якого так сильно любив він, і все, що всі вічності лише переживав Ісус Христос від свого Небесного Отця, це любов, любов, любов. Тепер цей Бог обрушить на нього всю свою силу і потенціал знищувати. Весь свій гнів, всі свої прокляття спрямує на свого єдиного сина. І ми знаємо, що через дуже короткий час Христос все-таки робить цей крок. Він робить це за нас, за мене і за вас. Після цього ми нормально ставимось і толерантно до наших гріхів, до наших компромісів, до нашого такого половинчастого життя і поклоніння. Я думаю, нам є над чим задуматися. І тут ми вже з вами трішки поговорили про наповнення цієї чаші. Отже, якщо перше – це реальність майбутніх страждань, то другий пункт, я хотів би підкреслити, це сила майбутніх страждань. Що було в цій чаші, про яку молився Христос, і яка була таким сильним і великим жахом для нього? Часто люди говорять про те, що в цій чаші були фізичні страждання, цвяхи, вінок, зруйнований імідж, обурений натовп, що завгодно. Ну, тобто, мова йде про фізичні страждання. Але чи дійсно там були лише фізичні страждання Ісуса Христа? Історія дає нам свідчення про сотні, навіть тисячі людей, християн, які вмирали надзвичайно різними способами. Їх також розпинали, їх кидали левом, їх спалювали і шкіру здирали з живих людей. І є в історії випадки, коли ці люди заради Христа, ідучи на смерть, вони співали гімни. І вони з радістю приймали оцю свою чашу бути співучасниками Ісуса Христа в стражданнях. До речі, в перших століттях, якщо ви задастесь ціллю дослідити, ви побачите, що багато людей увірували не лише тоді, коли вони бачили слова і життя християн, а от тоді, коли вони бачили, як християни помирають. Так от, я хочу задати питання. Невже ми думаємо, що начальник і звершитель нашого спасіння слабше своїх послідовників? Тобто, я хочу сказати, що не просто фізичні страждання були в цій чаші. І будемо об'єктивними, люди переживали набагато сильніші тортури і страждання на протязі історії. В старому заповіті чаша в Божих руках дуже часто асоціюється з Божим гнівом. Як це відбувається? Чаша наповнюється якийсь період до країв. І приходить момент, коли ця чаша просто переповнена. І Бог бере і виливає цю чашу на того, хто став винуватцем її наповнення. Ось ще один приклад, який краще дозволить нам зрозуміти суть оцьої ілюстрації – чаша. Уявіть собі річку і дамбу. І дамба ця, вона роками стримує натиск води. Але приходить десь якийсь час, коли, можливо, за нею не слідкували, я не знаю, ну це неважливо. І ця дамба дає тріщину. І ця вода роками збирана, вона вже через край переливається. І дамба ця, яка роками стримувала натиск води, вона просто вибухає. І весь цей натиск води, який був стриманий роками, він вивільняється за декілька секунд. І є реально в світі багато випадків, коли саме таким чином багато людей гинули і були реальні катастрофи. І це також одна ілюстрація. Бо уявіть ще одне. Уявіть, що батько, на якого покладений обов'язок, наказувати свого сина фізичним покаранням, таким спеціальним шкіряним предметом. Уявіть, що на протязі 10 років він не буде робити це послідовно, а на протязі 10 років він почне відкладувати всі покарання і буде, я не знаю, записувати їх. І через 10 років він просто візьме всі ці покарання і здійснить їх за один раз. Просто обрушить всі ці покарання на свого сина безпристрасно. Ну, я не знаю, я думаю, що після дитини криваве місиво залишиться після таких покарань. Ці ілюстрації, вони лише, знаєте, всі наші найкращі епітети, всі найкращі наші порівняння, вони не дадуть нам загальної картини того, що дійсно лягло там на Ісуса Христа. Всі наші прокляття, всі гріхи, все саме гірше, що лише ми мали, воно було зібране Божими руками в одну жахливу чашу гніву і спрямоване на Його єдиного Сина. Так, як ніби це було скоєно ним одним. Ви колись думали про те, що Христос, Він був вбитий і осуджений Богом як гвалтівник, як серійний вбивця, як неслухняний батькам, як зрадник, боягуз, брехун. Все саме гірше, що лише ми можемо собі уявити, це не те, що лягло на нього там. Гітлер, Муссоліні і всі інші, в порівнянні з той виною, яка лягла на Ісуса Христа, це просто хлопчики десь в пісочниці. В 16 главі книги «Об'явлення» наступна картина. Там 7 чаш Божого гніву, які почергово виливаються ангелами на землю, на людей, які збунтувались. Там описаний жахливий стан людей, написано, що вони кусали собі язики. Я не хочу сказати, що ці чаші були розбавлені. Скоріше, це якби гнів, він був рівноцінно поділений на ці 7 чаш. Але уявіть собі посудину, куди Бог бере і весь цей гнів за кожного з нас, він виливає цю одну посудину. Ось що дійсно страшило Ісуса Христа. І Христос випиває цю чашу. Той, хто є сама святість, праведність, чистота, він бере і випиває саме гірше, саме лише що цей концентрат. Того, я хочу сказати, не цвяхи і навіть не саме розп'яття страшили Христа. Це було лише вершиною айсбергу. Але оця от чаша Божого гніву. Якщо б нам довелося випити хоча б краплю, і коли б ми дійсно знали, що там, ми б погодились на будь-що, ми б випили відро смоли, ми б попросились сховатися на тиждень в пекло, ми б попросили б не народжуватися. Лише б оця одна крапля пройшла повз нас. Христос же випив цю чашу до останньої краплі. Він випив її до дна. Замість нас. Замість мене і замість вас. Крім того, коли ми говоримо про чашу страждань, нам необхідно зрозуміти, що той, хто приводить вирок у виконання, це сам Господь Бог. Це Батько Ісуса Христа. Ми добре з вами знаємо історію про Ісака і Авраама. Ми знаємо добре, що Бог повелів. І коли ви вперше читаєте цю історію, Бог повелів там Аврааму: сина, якого ти любиш, принеси в жертву. Якщо ми перший раз читаємо цю історію, вона тримає нас в напрузі. Можливо, ми думаємо, як Бог взагалі міг повеліти таке. Але ми з полегшенням видихаємо, коли ми бачимо розв'язку цієї історії, запутався там баранчик, і Бог зупиняє руку Авраама, і хеппі-енд. І ми аплодуємо, ми славимо Божу милість, і хеппі-енд. А насправді в цій історії не хеппі-енд. Насправді тут такий антракт, або тайм-аут, такий коротенький, біля 2000 років. І потім на сцену виходить вже інша жертва. Ісус Христос, Агнець Благодаті. І Бог Отець, Він бере оцей оголений ніж прямо з руки Авраама. І нема вже кому зупинити Божу руку. І нема вже агнця, який міг би бути принесений замість Ісуса Христа. Бо Він і є цей агнець, принесений замість нас. Це дуже важливо. Це відбулося на Голгофі. Але в Гефсиманії цей ніж, він вже оголений. І Божа рука, вона вже піднесена. І не дивлячись на це, Агнець Благодаті Ісус Христос каже: «Батько, я готовий постраждати за них. Батько, хай буде воля Твоя». Не менш цікава Божа відповідь на молитву Ісуса. В цьому тексті, який є якби в Матфія, ми не зустрічаємо це, але в Луки ми читаємо, що Бог послав ангела, який підкріпив Ісуса. І це дуже важливо. Не дивно, що для проходження надприродних випробувань потрібна була і надприродня підтримка. Але, дивіться, ангел явився тут не для того, щоб пронести цю чашу. Так? Бо Христос молився: «Боже, якщо можливо, хай пройде ця чаша повз мене». Але ангел являється тут для того, щоб дати йому силу випити її до дна. І таким чином звершить волю Отця. Ось в чому суть молитви. Бог не завжди змінює наші обставини по молитві. Але Він точно змінює нас. І Він завжди дасть нам силу пройти. До речі, чи підтримали найкращі друзі Ісуса молитвою в ці важкі хвилини? Що вони там робили? 40-й, 41-й і 43-й вірші. «І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали. І промовив Петрові: отак, не змогли ви однієї години попильнувати зі мною?» І так, другий і третій раз. В чому ще тут сила і суть оцього докору Ісуса Петру? Давайте ми прочитаємо 33-35 вірші цієї ж глави. «А Петро відповів і сказав йому: якби усі спокусились про тебе, я не спокушусь ніколи. Промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, що ночі цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро: коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречусь від тебе». Так сказали і всі учні. Цікаво. Ми знаємо, що відбувалось далі. Але тут Ісус не каже: я ж тобі казав, що ти там відречешся від мене, чи ще щось. Він докоряє його в іншому. Що той не міг і якогось короткого проміжку часу побути з ним в молитві. Я думаю, що цей докір, він дуже добре характеризує нас, християн 21 століття. Наші голови заповнені проєктами, наші очі десь на краю світу. Ми готові спасати когось десь, якісь безликі обличчя, Ми готові померти за Христа. Правда, правда завтра, правда при якихось незрозумілих обставинах. От якщо б я був там в країні, якщо б я був в Кореї, от там би я... Ні, не померли. Якщо тут не можете померти, кожен день вмирають, не померли б і фізично, і один раз. Ми обманюємось дуже часто таким чином. От щось подібне було з Петром. Але дозвольте спитати, чи вмієте ви проводити час в молитві? Чи вмієте ви бути з Ісусом? Він тут докоряє Петру. Ти не міг і години побути зі мною. Боже царство не рухне без нашої діяльності. Богу треба наше серце. Третє, на що б я хотів звернути вашу увагу. Перше – це реальність майбутніх страждань. Друге – це сила майбутніх страждань. І третє – це добровільна жертва. Вірші показують нам, що Христос, Він приймає Божу волю і робить це абсолютно добровільно. Тут ми бачимо, що Ісус не лише тікає, але йде на зустріч своїм зрадникам, катам, як смиренний агнець. Давайте прочитаємо, це 45-й вірш. Потому приходить до учнів і їм промовляє, ви ще й далі спитаєте, спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам винений буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Тобто ми бачимо, що Ісус все прекрасно знає. В Євангелії від Івана, 10 глава, 18 вірш, у нас він є тут, ми читаємо наступні слова. Ніхто не відбирає його в мене, його життя, але я сам віддаю його. Я маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Цю заповідь отримав я від Отця мого. Христос не просто не тікає від зради, Він іде всьому цьому стражданням і смерті на зустріч. І Він сам видає себе в руки грішників. І тут є також дуже важливий момент. Ми, як люди, ну, наприклад, нам би довелося постраждати за Христа. Вибір в нас був би лише до моменту арешту. Через те, що якщо б нас вже арештували, і вже б навіть ми вирішили кудись втікти, ми б вже просто не змогли. Зв'язані руки, навколо куча людей, які не дають нам втікти. Не так було з Ісусом Христом. Він, будучи Богом, Він міг зупинити свої страждання на будь-якому з етапів. Але оця добровільність жертви і в цьому от краса того, що робить Ісус замість нас, Він не проявляє своїх божественних якостей, Він йде до кінця. І в самі важкі моменти свого боріння Він йде до кінця, щоб виконати волю Отця, щоб заплатити за нас. Він використовує свою владу, щоб стати за нас агнцем благодаті або Пасхою благодаті. Дозвольте буквально два слова сказати за саму єврейську Пасху. Це дуже цікаво. В єврейському народі було три найбільших свята – Шавуот, Сукот і Песах. Шавуот – це свято П'ятидесятниці, Сукот – це свято Кущів і Песах, як ви вже здогадались, це Пасха. Цих три свята в храмі збирались народ переважно чоловічої статі, народу було дуже багато – і напередодні Пасхи так само збирались люди з агнцями. Кожен рік вони святкували Пасху, і головною стравою на пасхальній вечері був пасхальний агнець. Дуже цікаво те, що хлопці працювали в м'ясокомбінаті. Юра, скільки в день проходило через м'ясокомбінат м'ясних туш? 15 тисяч. Я, наскільки розумію, це один з найбільших м'ясокомбінатів в Європі, так? Історики пишуть, що в день перед Пасхою в храмі приносилось до 250 тисяч агнців. І далі з храмової гори кров текла по спеціальним стокам і далі по потоку в долині Кедрон. Знаєте, я хочу сказати, це посерйозніше, ніж піти посвятити Пасху в храмі. Ну, тобто, що це говорить нам? Що це було дуже важливо і це було дуже серйозно. Тобто в цей день або напередодні Пасхи, коли готувалась до неї, кров текла от з тієї храмової гори рікою в буквальному змісті цього слова. Історія Пасхи або перша Пасха, вона починається з єгипетського рабства єврейського народу. Бог для того, щоб явити свою славу і вивести народ, як він обіцяв колись перед тим їхньому прабатьку Аврааму, він посилає 10 кар, жахливих 10 кар на Єгипет. І сама гірша – це 10-та кара. Ви також добре про це знаєте. Це смерть первенців. І коли Господь попереджає свій вибраний народ про те, що от в цю ніч я умертвлю кожного первенця єгипетського. Що він каже їм? Просто спостерігають за тим, як він буде це робити. Да? Ні, він дає їм заповідь. Чистого агнця без порока, не зламавши його кісток, принести в жертву, з'їсти в цю ніч, не залишить нічого і все спалить, і все, що є залишком. І саме головне, помазати одвірки або косяки дверей кров'ю цього агнця. Тобто, дивіться, ми бачимо тут, що Бог не йде по домам людей по національному признаку. Тобто, якщо б євреї або хтось з євреїв не зробив би це, то первенця цього дому очікувало б те саме. Смерть первенця. Але оця кров агнця, вона ставала стіною між первенцем і ангелом смерті, ангелом губителем. Тільки бачивши цю кров, Господь, він проходив повз. Так от, слово це Пасха або Песах, дослівно воно і означає пройти повз, обійти. Оце слово Песах, це Пасха. Тому, коли в майбутні роки, і в цей раз, і в майбутні роки Ізраїль згадував Песах, цю Пасху, вони розуміли, що це був день спасіння. Це свято спасіння. Свято, коли Бог не поразив первенців ізраїльських. Це було щорічним нагадуванням, що Бог зберіг їх ціною життя агнця. І це не єдине значення. Також, окрім цього, День Пасхи – це перший день, коли Ізраїль почав шлях до обітованої землі. І також це день, коли єгипетська національна меншина, вона стає нацією. Ізраїльською нацією, єврейською нацією. От що значила для євреїв Пасха. Просто уявіть собі, як єврейська мамочка, яка виходить на вулицю, вона просто чує якийсь безутішний гул, просто ридання всього Єгипта. І вона бере якось, я не знаю, прижимає свого цього первенця, свого сина, і дивиться на ці двері і розуміє, якщо б не оця от кров на цих одвірках, то мій син зараз був би в числі тих, кого оплакує Єгипет. Це, знаєте, ну, також дуже напружений, дуже емоційний момент. Отже, євреї почали свій шлях до обітованої землі, євреї в цей день стали нацією, і єврейські первенці були спасені смертю агнця. Тепер я просто хотів би, щоб ми подивилися на паралелі. Христос, який став для нас пасхальним агнцем, в ньому ми колись не народ, бувши відкинуті, будучи під Божим гнівом, ми стаємо народом, ми стаємо царственним священством, ми стаємо людьми, які відділені для нього, ми стаємо Божими дітьми. Все це в Ісусі Христі. Крім того, з моменту, коли агнець стає нашим заступником, починається наш шлях, наші обетовані небеса, наш небесний Єрусалим. І третє, і можливо саме головне, бо те, з чого все починається, це те, що агнець благодаті, остання жертва, яку потрібно було принести, він стає нашим агнцем. Він вмирає за нас, і Христос взяв на себе наші гріхи, наші прокляття, нашу смерть, для того, щоб нам взамін дати вічне життя. Життя, яке джерелом якого був він сам. Смертю агнця все не закінчується на Христі. Якщо б це був фінал, то це б означало, що фарисеї перемогли, це означає повну безнадію учнів і те, що просто все дарма. Христос просто дарма прийшов на цю землю. Але не це було останнім пазлом або останнім акордом подвигу Ісуса Христа. Він воскрес. Також тут випадок. Всі люди, вони здаються перед смертю рано чи пізно. Але ось померла людина, перед якою сама смерть стає на коліна. І смерть не може ніяк втримати Ісуса Христа, і Він воскресає на третій день. Сергій Борисович, пам'ятаєте, коли ми говорили з вами про Корею, ви вжили такого дуже цікавого слова, яке говорить про їхній політичний режим, якого більше немає ніде в світі. Це некрократія. Кратос – влада некросмертої, влада мертвого. Тобто там, в Кореї, люди кланяються, роблять пам'ятники мертвим людям. Вони назначають їх вічними президентами, вічними керівниками, інший маразм всякий. Так от, нам потрібно знати дуже важливу істину. Ми не так поклоняємось нашому царю. Не так ми поклоняємось нашому Богові. Він живий, він воскрес. І ми не під оцією некрократією. Ми поклоняємось вірам в живого і в воскресу. Можливо, ми більше про це почуємо в неділю. Також зараз не буду на цьому зупинятися. Давайте наостанок ми прочитаємо 19 главу книги «Об'явлення» з 11 по 16 вірші. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю. Йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, задягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народ. І він пастиме їх залізним жезлом. І він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. Тут ми зустрічаємо абсолютно інший портрет Ісуса Христа. Не сентиментального, безхарактерного, кишенькового Ісусика, якого дуже часто нав'язують нам там, інтернет, фільми, що завгодно. Бо часто саме в такого ми віримо. Тут він представлений тим, ким він є насправді. Цар царів. Там ми читаємо про корони або про діадеми. В нього було їх багато. Діадема – це було символом влади. Дозвольте спитати, чия кров на його одязі? Його? Давайте прочитаємо ще раз 15 вірш. І він буде топтати човило вина лютого гніву Бога Вседержителя. В цьому тексті, можливо, самий жахливий образ всій Біблії – чавило Божого гніву. Що таке чавило це Божого гніву? На протязі сотень років вино добували наступним чином. Виноград збирали в велику таку дерев'яну посудину – це чавило. Туди залазила одна або декілька босих людей, і вони топтали там цей виноград, і якби виходило вино. Тут замість винограду люди, які не прийняли Ісуса Христа, ті, хто були його ворогами. Тут не його кров на цьому одязі. Це жахливий образ. Але я хочу сказати ось що, дуже важливе. Послухайте, будь ласка, це. Якщо ви не омиті кров'ю Ісуса Христа, то є дуже великий ризик, що буде день, коли він вмиється вашою. І я вже говорив про ангела-губителя, який там в першій пастці він вбивав первенців. Тут же ж ми бачимо іншого губителя. Ми бачимо, що Ісус Христос, він тут воїн. Він же тут не в образі агнця, але в образі царя і лева. І тих, хто не прийняли його жертву, він просто знищить їх. Того я хочу сказати кожному з присутніх тут. Якщо ще ви не вірите в Ісуса Христа, якщо ще він не став вашим заступником, вашим агнцем, кожен день вашого життя, кожен стукіт вашого серця – це його один крок на зустріч до ваших дверей. І там уже на косяках вашої душі вже не поможе вам, знаєте, кров агнців. Там не допоможе кров цих всіх 250 тисяч, хоч ви якби там помажте, добрі справи, ваш християнський стаж, хрещення. Все це не має абсолютно ніякого значення в його очах. Єдине, що задовільнить його гнів, єдине, що дасть вам спасіння, це його власна кров на цих дверях, на дверях вашої душі. Але тут він вже більше, чим пройде повз, Песах. Тут він вже кладе оцей свій меч і дає вам свою руку і каже, пішли, я поведу тебе туди, звідки я сам прийшов. Це набагато більше. В Христі наша Пасха – це набагато більше, чим це було для ізраїльського народу. Це все для нас. Це наше Євангеліє, це наш фундамент, це те, на чому ми стоїмо. Хочете отримати список правил, життя без ентузіазму, без радості, заберіть Ісуса Христа з вашого життя. І ви будете от такими от християнами без ентузіазму, яких нічого не хвилює, які просто раз в тиждень приходять і сидять тут і просиджують штани. Але лише Христос, він може дати вам життя з подостатком. Це дуже важливо, це отой зміст. Він дає нам своє життя. І лише вірячи в це, ми можемо жити так, як жив Христос. Сходячи до завершення, проповідь ця моя, якщо ви помітили, вона не дає багато відповідей на питання, що робити. Але питання, яке нам варто задати собі, в що нам вірити? Чи ми віримо в це? Брати, сестри, і інші люди. Ви дійсно в це вірите? От одне питання, до якого можна всю мою проповідь звести. Зараз ми будемо приймати участь в найсильнішому символі новозавітньої Пасхи. І наша Пасха – це Христос. Христос, агнець благодаті, закланий за нас. І це дає мені можливість ще за декілька... У нас кожен день Пасха. Тим більше, коли ми приймаємо участь у вечері Господній. Того ще за декілька днів до календарної Пасхи я можу з чистою совістю сказати, брати і сестри, Христос воскрес! З чим я вас і вітаю. Давайте ми помолимось і будемо приймати участь. Господи, я не знаю, що сказати зараз тобі. Боже, єдина причина, що ти не знищуєш нас, що ти не знімаєш ці забрала свого гніву і не обрушуєш його на нас, це через те, що у нас є заступник, який вже витримав все це замість нас, за нас, ради нас, Господи, для Твоєї слави. Господи, будь ласка, прости нам, коли ми оглядаємось десь назад, прости, коли ми живемо вчорашніми заслугами, коли, Господи, в нас під ногами є щось, окрім Христа. Боже, будь ласка, наповни нас собою, наповни нас ентузіазмом і любов'ю до Тебе і до людей. Жити раді Твого царства, раді Твого Євангелія, раді Твого Сина. Господи, дай нам віддати наше життя в Твої руки, так і Христос віддав своє в Твої.
Амінь.